geed yihiin dalinta dalka ku kortay ee
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako kwa hii leo ni mimi Abdul Shakur Abud. Viongozi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS wanakutana mjini Accra, Ghana hii leo kwa lengo la kuzungumza na kuamua ikiwa wapunguze au waongeze vikwazo dhidi ya utawala wa kijeshi nchini Mali, Burkina Faso na Guinea. Viongozi hao wanatarajiwa kuamua ikiwa waendelee, wapunguze au waongeze vikwazo dhidi ya Mali walivyoweka mwezi Januari baada ya utawala wa kijeshi kutangaza nia yake ya kubaki madarakani kwa miaka mitano zaidi. Rais Nana Akufo-Addo akifungua mkutano huo amesema nia yao ni kutafuta njia za kutathmini na kutafakari juu ya hali halisi ilivyo katika nchi hizo tatu na kutafuta njia za kuzisaidia kurudi kwenye utawala wa katiba chini ya mfumo wa kiraia. Wanachama wa Guinea, Burkina Faso na Mali katika umoja wa ECOWAS umesitishwa, lakini ni Mali pekee iliyowekewa vikwazo. Viongozi hao watazungumzia ikiwa wawekee vikwazo Guinea na Burkina Faso. Mkuu wa baraza la kijeshi la Chad, kiongozi wa nchi hiyo, Jenerali Mohamed Idriss Deby Itno, ameanzisha zoezi la kuwapokonya silaha watu wote katika jimbo la kaskazini la nchi yake baada ya watu 100 kuuawa kutokana na mapigano ya bunduki. Mapigano hayo yaliokuwa kati ya wachimba dhahabu katika mji wa Kuri Buguda katika kilomita 30 kutoka mpaka wa Libya yalisababisha pia watu 40 kujeruhiwa. Jenerali Deby Itno alisema hii leo Jumamosi kwamba hakuna raia anaruhusiwa kumiliki silaha ya vita alipotembelea jimbo hilo la janga na mlima Tibest. Aliamrisha zoezi hilo la kuwapokonya raia wote silaha na kuwataka raia wa Chad na wageni wanaofanya kazi katika eneo la mgodi wa dhahabu wa Kuri Bugudu kufikia siku ya kesho Jumapili. Anasema kwamba kambi ya kijeshi itawekwa hapo kuzuia watu kuingia na yeye hataondoka hadi pale amri yake inatekelezwa. Mgodi huo unapatikana kilomita 1000 kutoka mji mkuu wa N'Djamena. Mamia wafuasi wa upinzani nchini Tunisia waliandamana hii leo katika mji mkuu wa Tunis kulalamika dhidi ya kuanza mazungumzo kuhusu mpango wa katiba mpya na kura ya maoni iliyopangwa kufanyika Julai. Katiba ambayo wanachukulia ni juhudi za Rais Kais Saied kujinyakulia utawala zaidi na kuimarisha utawala wake. Polisi walitumia gesi za kutoa machozi kuwatawanya wafuasi hao wa vyama vya upinzani na wafanyakazi kuweza kuwasili hadi makao makuu ya tume ya uchaguzi. Vyama viwili vinavyohasimiana, Ennahda na Free Desturian Party, vilitangaza wiki hii kwa pamoja kwamba wataendelea na maandamano yao, huku chama kikuu cha wafanyakazi cha UGTT kimetoa wito wa kufanyika mgomo wa kitaifa June 16 baada ya serikali kukataa kuongeza mishahara ya wafanyakazi. Washington wiki hii imemtuhumu Rais Said kwa kuhujumu taasisi za kidemokrasia za Tunisia baada ya kuwafukuza majaji 57. Mwaka jana Said alilivunja bunge na serikali na kuanza kutawala kwa amri ya utendaji katika hatua ambayo wapinzani wake wanaeleza ni mapinduzi, lakini yeye anasema ilihitajika ili kuokoa Tunisia kutokana na mzozo wa mwongo mmoja sasa kuitumbukiza Tunisia katika matatizo makubwa. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mtaalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Adam Dyang ametoa wito kwa serikali ya Sudan hii leo kuharakisha uchunguzi katika mauaji ya waandamanaji na mateso mengine, wakati idadi ya waliouawa tangu mapinduzi ya mwaka jana kufikia 100. Sudan inazidi kushuhudia ghasia na utumiaji nguvu wa polisi kwa takriban kila wiki tangu mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan kuchukua madaraka Oktoba 25 na kuvuruga kipindi cha mpito kuelekea utawala wa kiraia. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Khartoum hii leo, Dyang amesema haikubaliki kuona watu 99 wameuliwa na karibu 5000 kujeruhiwa kulingana na utumiaji nguvu unaofanywa na maafisa usalama. Akiwa katika ziara yake hii ya pili nchini Sudan tangu mapinduzi ya mwaka jana, Dyang ameeleza malalamiko hayo wakati wa mazungumzo na viongozi wa serikali kutokana na kukamatwa na kushikiliwa kiholela wanaharakati wanaofanywa mateso na unyanyasaji wa kingono wanaposhikiliwa. Mjumbe huyo maalum alitarajiwa kukutana na Burhan hii leo. Ripoti mpya ya mkaguzi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaeleza kwamba zaidi ya dola milioni 400 za kodi na mikopo ambazo kampuni ya taifa ya uchimbaji madini Gecamines ililipa hazina ya nchi zimetoweka. Tayari Gecamines imekumbwa na tuhuma za ulaji rushwa kutoka kwa mashirika yasiyo ya kiserikali na wanasiasa upinzani. Hata hivyo, wakuu wa kampuni hiyo daima wamekanusha tuhuma hizo na katibu mkuu wake hakupatikana kujibu tuhuma hizo mapema hii leo. Gecamines imewapatia hesabu zake wakaguzi wa ofisi ya mkaguzi mkuu wa fedha IGF zinaonyesha kwamba ililipa kodi na madeni yake yenye thamani ya dola milioni 591 kwa hazina ya taifa, lakini ni dola milioni 179 zilizoweza kuonekana katika akaunti za hazina kufuatana na ripoti ya mkaguzi wa taifa. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Maswali na majibu. Jambo mpendwa msikilizaji, assalamu alaikum popote pale ulipo, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu. Baada ya taarifa hiyo habari, basi mimi ni Abdul Shakur Abud, kwa mara nyingine tena nikaribisha nikiwa pamoja na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu. Kenneth, naona hatupotezi wakati, maswali moto moto mazuri kwenye ukurasa wetu wa Facebook na barua pepe. Nani alibahatika kutufungulia uwanja hii leo?
Machibia Hamohambo, au maarufu kwa jina la DJ Simba kutoka Bahi, Dodoma, Tanzania, unauliza ni kwa nini Umoja wa Mataifa huwa hauchukui hatua mapema kama kuna vita baina ya nchi na nchi, ili kuepusha mauaji ya raia wasio na hatia na uharibifu wa miundombinu ambayo iliharibiwa. Kurejesha ni gharama na itachukua miaka mingi. Hili ni swala linalowatatiza wasikilizaji wengi, na mara kwa mara ninakumbuka Abdul Shakur Abud umejibu kwamba Umoja wa Mataifa ni jumuiya ya mataifa yote na huchukua maamuzi yake kwa maridhiano ya nchi zote kwanza, jambo linalosababisha changamoto kubwa kuingilia kati mapema. Au lipi limebadilika, ama ni lile lile, ama unasemaje Abdul Shakur?
Hujakosea hata kidogo. Ni kwamba Umoja wa Mataifa ni jumuiya ya ushirikiano kati ya serikali zote za dunia kwa lengo la kudumisha amani na usalama duniani, pamoja na kukuza ushirikiano na maendeleo na kuchukua hatua za pamoja kwa maridhiano. Ni jumuiya iliyoanzishwa Oktoba 24 mwaka 1945 baada ya vita vya pili vya dunia. Sasa tatizo kubwa kukabiliana na hali hiyo ya vita ni kwamba ni lazima kuwepo maridhiano kati ya wanachama wote kuweza kuchukua hatua yote ile. Baraza la Usalama ndilo linachukua uamuzi kuhusu masuala ya usalama na amani duniani na lina wajumbe 15 ambapo watano wana uwezo wa kura ya turufu na wanachama wa kudumu. Sasa moja kati ya mataifa hayo matano ya kudumu yenye kura turufu yakipinga azimio hilo, azimio halipiti na hapo kupelekwa katika baraza kuu ambapo theluthi mbili ya wajumbe wanabidi kuunga mkono kuweza kupitishwa azimio lolote. Kwa hivyo unaona kwamba kama swala la uvamizi wa Russia hule Ukraine, baraza la usalama lilishindwa, likapelekwa kwenye baraza kuu la Umoja wa Mataifa na hapo tukajua matokeo yake. Kwa hivyo inakuwa tatizo kubwa sana. Maana kama nilivyokwisha eleza kwenye kipindi hiki mara kwa mara ni kwamba ni nchi wanachama huchangia kupeleka kikosi cha kulinda amani. Sasa baraza la usalama likipinga hatua hiyo, hakuna njia kupeleka kikosi cha amani, kikosi cha kudumisha amani, na hivyo ndo unakuta kwamba Umoja wa Mataifa inashindwa kufanya lolote hata kabla ya vita kuanza kuzuia. Kwani tunajua kwamba Russia kabla ya kuvamia Ukraine kulikuwa na juhudi chungu nzima za Umoja Mataifa, viongozi wa Ulaya, viongozi wa Marekani, viongozi wa nchi mbalimbali waliokwenda Russia kujaribu kumrai Vladimir Putin kuacha lengo lake la kufanya uvamizi, lakini wote hawakufua dafu. Putin amevamia. Kwa hivyo unakuta kwamba hakuna njia nyingine ya kufanya isipokuwa ni baraza la usalama kukubaliana na azimio lolote kabla ya hatua yote kuchukuliwa.
Asante. Hivi sasa ninasoma swali la Simon Mwamure, Simon Toya Mwamure kutoka Kenya. Anauliza, makombora ya masafa marefu huwasili umbali wa maili ngapi yanapofyatuliwa na uharibifu wake ni wa kiasi gani? Na kuna huyu msikilizaji Simon Toya Mwarure kutoka Kenya anauliza, je, haya makombora ama mabomu ya nuclear madhara yake makuu ni gani yanapotumiwa vitani? Haya, sasa kwako wewe Abdu Shakur Abud.
Asante Kenneth. Kwa hakika kuna aina mbili ya makombora ya masafa marefu. Kuna yanayofahamika kama cruise na yale ya ballistic. Tofauti zilizopo ni kwamba cruise missiles hutumia nishati yake wenyewe kufyatuliwa na kusafiri kwa njia yake mwenyewe. Na ballistic husafiri kwa nguvu za roketi. Hufyatuliwa kwa roketi alafu inajiondoa wenyewe. Tofauti nyingine ni kwamba cruise husafiri kwa mstari ulonyongoka katika nyanja ya chini, yani usafiri chini zaidi kuliko zile za ballistic. Wakati ballistic inaruka juu halafu inaelekea kushuka chini kama mviringo vile kabla ya kulenga shabaha yake. Sasa makombora haya yote mawili yana kompyuta ambayo yanalenga kabisa shabaha. Ikisema inakwenda kuvunja jengo la Wizara ya Afya, itakwenda moja kwa moja kwenye jengo la Wizara ya Afya kulingana na vile program iliyofanywa kabla ya kufyatua. Sasa inategemea nchi na nchi. Makombora hayo yanaweza kusafiri kati ya umbali wa kilomita 500 hadi 1000 kulingana na ukurasa wa kijeshi wa Army Control Center na shirikisho la wanasayansi wa Marekani FAS. Mfano moja inayotajwa na inatia hofu ni kwamba kombora jipya la masafa ya marefu ya Korea Kaskazini Hwasong 15 iliyofetuliwa mara ya kwanza mwaka 2017 ilikwenda juu umbali wa kilomita 4475 na kusafiri umbali wa kilomita 1000. Wataalamu wanasema kombora hilo linaweza kufetuliwa kutoka Korea Kaskazini hadi kufika mahali popote Marekani ikienda katika nyanja za chini kidogo. Halafu kuna nyingine ya masafa ya mbali inayokwenda kwa kasi kuliko sauti, nayo inajulikana kama supersonic cruise missile. Inaweza kusafiri umbali wa kilomita 1500 na kwa kasi kabisa. Makombora haya kazi yake ni kusafirisha mabomu na hivyo kuwa na uwezo wa kusafirisha bomu la nyuklia. Na hapa inanifikisha kwa swala la Simon la nini madhara ya bomu la nyuklia. Kwa hakika hakuna mtu yote kati yetu angelipendelea bila shaka naamini kushuhudia mlipuko mwingine wa bomu la nyuklia. Maana mara moja watu na kila kitu kilichoko karibu na eneo la mlipuko katika umbali wa karibu kilomita moja kwa bomu lenye uzito wa kiloton 10 kitateketea na majengo kuporomoka. Lakini kwa kawaida kuna madhara ya aina 4 na kutegemea ukubwa na uzito wa bomu hilo. Linapolipuka bomu la nyuklia husababisha mlipuko wa mawimbi ya hewa Athari ya pili ni joto au moto mkubwa unaotokea. Tatu, miunzi ya mnyunyurisho ya awali. Na nne, tetemeko la ardhi sawa na tetemeko la ardhi kubwa la kawaida. Kwa hivyo mambo haya yote manake inaleta mtikisiko mkubwa kabisa, halafu bomu linapolipuka kunatoka moto mkubwa, halafu kunatoka mnyurisho ambayo ni hatari kabisa. Hayo ni madhara ya moja kwa moja, lakini kuna madhara ya maisha au miongo mingi kwamba mtu anakuwa mgonjwa. Hasa wamegundua ugonjwa wa saratani unajitokeza sana katika eneo ambapo kuna mnyunyurisho wa nuclear. Manake kuna vinu vya nuclear vinavyofanya kazi kuzalisha nishati. Utakumbuka Chernobyl kule Ukraine, ambapo ilipolipuka watu wengi walifariki. Na hivyo basi kuna mnyunyurisho unaotokana na nuclear unaosababisha magonjwa mbalimbali. Kulingana na takwimu, mabomu mawili ya nuclear yaliyodondoshwa duniani ambao tunajua hivi sasa, ya Hiroshima na Nagasaki kule Japan, yalisababisha vifo kati ya watu 129,000 hadi 226,000 hapo Agosti 6 na 9 mwaka 1945 na kumaliza vita vya dunia. Kwa hivyo tunaona athari ni kubwa sana. Ajali yake ni kubwa na inaweza kubaki kwa muda mrefu.
Kipindi ni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Zamu ni yako Ngalama Maluta, mdau mkubwa wa VOA kutoka Isolo Magu, Mwanza, Tanzania. Unauliza, je, Marekani kupeleka wanajeshi Somalia kutaweza kuimarisha usalama? Na je, haya makundi ya waasi yanadaminiwa na mtu au vipi?
Maswali mazuri. Rais Joe Biden hapo Mei 15 mwaka huu wa 2022 alitia saini pendekezo la waziri wa ulinzi Lloyd Austin kupeleka wanajeshi Somalia. Hii inafuatia uamuzi uliochukuliwa na rais aliyemtangulia Donald Trump kuondoa wanajeshi wa Marekani kule Somalia. Lengo lake kupeleka huko wanajeshi, kulingana na msemaji wa mshauri wa usalama wa taifa Adrian Watson, kwa lengo la kupunguza uwezo wa kundi la Al-Shabaab kupanga njama na kutekeleza mashambulizi makubwa kama lile walofanya kwenye kambi ya Marekani huko Manda Bay, Kenya mwaka 2020. Kwa ufupi ni kujaribu kusaidia kuweza kupunguza mashambulizi ya Al-Shabaab. Kwa hivyo usalama utaimarika nchini humo kwa kiango fulani, kwani wanajeshi hao watatoa msaada mkubwa kwa wanajeshi wa Umoja wa Afrika na jeshi la Somalia kukabiliana na Al-Shabaab. Na tusisahau wanajeshi wanaopelekwa si wengi, kulingana na afisa anayefahamu mpango huu. Anasema watapeleka hadi wanajeshi 450. Usalama pia unategemea namna uongozi wa Mogadishu unaendesha nchi na kuimarisha usalama. Kukiwa na mvutano kwenye serikali hiyo ya Mogadishu, hapo wachambuzi wanasema inawapatia nguvu wapiganaji wa ugaidi. Sasa nani anayegharimia makundi ya ugaidi hasa Al-Shabaab? Kufuatana na uchambuzi na wachambuzi wa kupambana na ugaidi, ni kwamba Al-Shabaab iliyoanzishwa mapema miaka 2000, ni kwamba kupitia miaka hiyo yote imeweza kukusanya fedha kutoka makundi mengine ya kigaidi katika maeneo mbalimbali ya dunia. Uharamia, tutakumbuka alikuwa akichukua mateka meli wakidai fidia kubwa za mamilioni ya dola. Utekaji nyara na kudai fidia, wanamteka mtu ambaye ana pesa chungu nzima na kuomba fedha kutoka familia yake. Halafu vile vile kufanya biashara ya haramu au ya kimagendo, pamoja na kuwanyang'anya na kuwapunja wafanyabiashara kwa toza kodi katika maeneo wanaokalia, wakiwa ni pamoja na wakulima na watu wengine, na kuchangisha watu pesa na kuomba msaada kutoka makundi yasiyojulikana. Al-Shabaab vile vile inafanya biashara kubwa ya magendo ya makaa na sukari kuingia Kenya kwenye mpaka kati ya Kenya na Somalia. Umoja wa Mataifa uliripoti mwaka 2019 kwamba Al-Shabaab ilitumia karibu dola milioni 21 kuwalipa wapiganaji wake, kununua silaha na kazi za ujasusi, na kubaki na pesa chungu nzima. Kwa hivyo unaona kwamba kundi hilo lina pesa chungu nzima kutokana na ufadhili wa aina mbalimbali.
Javi Ibrahimu wa huko Uvira, Kongo, nauliza, hivi Afrika nini tunaweza kulifanya ili Afrika ijitegemee kwa kila jambo kama Ulaya? Naye Joshua mjukuu wa Nila mkazi wa Mkuyuni Mwanza Tanzania unauliza swali linaloambatana na hilo la Janvi. Unasema kwa nini marais wengi barani Afrika wanaendeshwa kuongoza nchi zao na watu kutoka Ulaya? Na maanisha nchi nyingi Afrika zinategemea misaada ya kila kitu nchi za ugaibuni.
Maswala haya mawili Kenneth kwa hakika ndio kitandawili kikubwa kwa Afrika. Je, nini la kufanya tuweze kujitegemea wenyewe wakati tuna rasilimali nyingi kuliko mabara yote duniani, ikiwa ni madini, mafuta au kilimo? Lakini tatizo kubwa wachambuzi wanasema ni ukosefu wa uongozi bora, ulaji rushwa, uzalendo na utekelezaji wa mipango na mikakati inayostahiki kuweza kuleta maendeleo. Maendeleo yanawezekana, wachambuzi wanasema, kwani kuna mifano mizuri. Rwanda kwanza chini ya Rais Paul Kagame, ingawa hajaleta maendeleo ya kidemokrasia na uhuru wa watu kujieleza, lakini kuna maendeleo makubwa ya kiuchumi inayoashiria kwamba Afrika inaweza kufanya hivyo ikiwa na viongozi wazalendo na wenye nia dhati kupambana na rushwa na kuweka uongozi bora na maendeleo kwa nchi. Nchi nyingine ambayo haitajwi sana barani Afrika na imeshuhudia maendeleo makubwa ni kisiwa cha Mauritius na nchi ya Botswana, tajiri kwa madini ya almasi. Kuna maendeleo ya kidemokrasia, kuna maendeleo ya kiuchumi kwa sehemu fulani. Tatizo ni kwamba, kama msikilizaji alivouliza, kwa nini baadhi ya viongozi wa Afrika wanaongozwa na baadhi ya nchi za Ulaya? Jibu wachambuzi wanasema ni kwa sababu aidha wamewekwa na nchi hizo au wanatetea maslahi ya nchi hizo. Unakuta wale wanaopindua au wanaopinduliwa wamekuwa wakitumikia taifa la kikoloni, ikiwa ni Uingereza au Ufaransa mara nyingi, na Marekani pia imekuwa na ushawishi wake katika eneo fulani la Afrika kutokana na mambo mbalimbali, ikiwa ni mafuta, ikiwa ni madini na kadhalika. Kwa hivyo unakuta ni maslahi ya nchi kubwa zinazosababisha viongozi kulazimika kutegemea zaidi nchi zile, na hiyo ndio inabidi kuchukuliwa hatua kuleta ukombozi katika bara la Afrika, kutotegemea mabara mengine na kuangalia maendeleo ya nchi yake.
Severin Richard kutokea Moshi Kilimanjaro unasema ulikuwa unaomba kuuliza swali kuhusu neno Soviet, ni ulikuwa muungano wa nchi ngapi, na je uliundwa kwa misingi gani na ulivunjika kwa sababu gani, na mwaka gani uliundwa na mwaka gani ulivunjika?
Kenneth, sidhani kwamba tuna muda wa kusimulia historia ya Jamhuri ya Kisosialisti ya Watu wa Sovieti Urusi kama ilivyokuwa ikijulikana. Tutazungumzia swala hilo katika kipindi kijacho. Hivi sasa ninampisha BMJ Muridhi kutuletea viji mambo. Mimi naenda kusanya habari za mwisho kukuletea ni muktasari wa habari. Endelea kusikiliza matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Asanteni kwa maswali yenu mazuri.
Barabara kabisa, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Umewadia ule wakati ambapo mimi huingia hapa studio kukuletea yale yaliyojiri katika ulimwengu wa vioja, vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Safari yetu ya viji mambo hivi leo inaanzia hapa Marekani, katika jimbo la North Carolina. Kampuni moja ya kutengeneza mvinyo ya hapa Marekani inasherehekea baada ya kutumia mbinu zisizo za kawaida kupata gari lake ambalo lilikuwa limeibwa. Hayo yametokea wiki hii mjini Charlotte, North Carolina, baada ya van ambayo hutumika kusafirisha vileo kuibwa na watu watatu ambao polisi wanasema walilitorosha kwa kasi kubwa kabla ya kutokomea. Na baada ya kupiga simu kwa polisi na kuripoti kwamba gari lao lenye dhamani ya pesa chungu nzima lilikuwa limepotea,
Jefferson County 911. Yes, I am just called by
Facebook. Polisi hawakuchukua hatua za haraka na kuwabidi wakuu wa kampuni hiyo kutafakari kuhusu jinsi wangelipata gari hilo. Baada ya wakuu hao kufanya mikutano, kampuni hiyo ilitangaza kupitia redio, televisheni na mitandao ya internet kwamba yeyote ambaye alikuwa na habari zozote kuhusu gari hilo lenye rangi nyeusi na ya kijani kibichi angepewa kiasi kikubwa cha pombe aina ya keg iwapo atatoa ripoti hizo. Dakika chache tu baada ya tangazo hilo, msikilizaji, simu zilianza kulia si haba. Watu ambao bila shaka walikuwa na kiu kingi katika maeneo mbalimbali waliripoti kwamba wameliona gari hilo, na wengine kusema kwamba walikuwa na habari kuhusu watu walioiba gari hilo. Kampuni hiyo inasema kwamba zaidi ya watu 15 walijitokeza kwa mara moja na kusema kwamba walijua gari hilo lilikuwa wapi. Na baada ya gari hilo kupatikana likiwa salama salimini, kampuni hiyo iliwaitia karamu ya pombe watu wote ambao walikuwa na habari kulihusu, na walipigwa video inaonyesha kwamba ilikuwa ni furaha na vigelegele wakati wa karamu hiyo. Baadhi ya watu walioshuhudia kwa mbali wamevieleza vyombo vya habari kwamba wengi wao walilewa chakari wasijue jinsi ya kurudi nyumbani kwao, na ikawabidi maafisa wale kuwapa pahali pa kulala. Na tukiachana na hayo ya watu wanaokunywa vileo kupindukia baada ya kuripoti kuhusu gari lililoibiwa, twende moja kwa moja kwingineko. Mtu mmoja katika kaunti ya Pinellas, jimbo la Florida hapa hapa Marekani, ambaye alikuwa uchi wa mnyama, aliingia kwa duka moja usiku wa manane siku ya Alhamisi na kuiba vifaa mbalimbali pamoja na pesa. Cha ajabu, msikilizaji, ni kwamba mwizi huyo ambaye picha zake zimeenea kwenye mitandao ya kijamii baada ya kutolewa na polisi, alitekeleza wizi huo taratibu bila haraka yoyote, na baadaye akajipiga selfie kadhaa akiwa kwenye eneo la tukio. Maajabu. Polisi wa jimbo hilo wanatoa wito kwa umma kutoa ripoti zozote walizonazo kuhusu mwizi huyo. Afisi ya sherifu imesema kwamba mshukiwa huyo aliiba kamera kadhaa pamoja na sanduku la kuhifadhi pesa lililokuwa na dola za Marekani 250. Na hayakuishi hapo, msikilizaji, manake picha za video za CCTV zinamuonyesha mtu huyo akila hot dog baada ya kutekeleza wizi huo. Gazeti la Huffington Post limeripoti kwamba mtu huyo pia alisababisha hasara inayokisiwa kuwa ya dola 5,000. Na kufikia hapo, msikilizaji, naona muda wangu hapa studio umenipa kisogo. Makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi. Na kabla sijaondoka, kama ilivyo ada, na kuacha na kauli ya wiki hii kwamba kikulacho kinguoni mwako, kisa na maana dunia imejaa vijimambo.
Nam, asante sana BMJ kwa maelezo hayo, visa hivyo vya kuvutia. Ifuatayo ni muhtasari wa habari. Mimi Abdishakur Abud. Uhusiano kati ya Marekani na Saudi Arabia unaimarika kwamba maafisa wa Saudi Arabia na wafanyabiashara wanatazamiwa kuitembelea Marekani baadaye mwezi huu, wakati Riyadh na Washington zikiimarisha juhudi za kurudisha tena uhusiano kati ya nchi hizo mbili na kutayarisha uwezekano wa Rais Joe Biden kutembelea Saudi Arabia. Viongozi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kiuchumi Afrika Magharibi, ECOWAS, wanakutana mjini Accra, Ghana hii leo kwa lengo la kuzungumzia na kuamua ikiwa wapunguze au waongeze vikwazo dhidi ya utawala wa kijeshi nchini Mali, Burkina Faso na Guinea. Mkuu wa baraza la kijeshi la Chad, Jenerali Mohamed Idris Debi, ameanzisha zoezi la kuwapokonya silaha watu wote katika jimbo la kaskazini baada ya watu 100 kuuawa kutokana na mapigano ya bunduki hapo jana. Mapigano hayo yalikuwa kati ya wachimba dhahabu katika mji wa Kuri Bugudi, kilomita 30 kutoka mpaka wa Libya, yamesababisha pia watu 40 kujeruhiwa. Mamia wafuasi wa upinzani nchini Tunisia waliandamana hii leo katika mji mkuu wa Tunis kulalamika dhidi ya kuanza mazungumzo ya kuleta mabadiliko ya katiba na kura maoni mwezi Julai ili kuidhinishwa, ambayo wanachukulia ni juhudi za Rais Kais Saied kujiimarisha na utawala wake. Na ripoti mpya ya wakaguzi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaeleza kwamba zaidi ya dola milioni 400 za kodi na malipo ya kampuni za Gekemik iliyopelekwa katika hazina ya taifa zimetoweka. Mwisho wa muktasari wa habari.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati, na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.